mi dată ochi mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea R135. Lecțiunile acestea sunt constituite dintr-un mănânc de cugetări și meditații pe marginea fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, lucrare aparținătoare preotului Niculiță. Lecțiunea de zi, R135, va debuta cu prilejul citirii versetului 11 al capitolului 16 al epistolei lui Pavel către Romani, de care ne vom apropia în curând, după ce mai întâi vreau să vă citesc o relatare foarte încurajatoare pentru toți cei care au nevoie să se încreadă în Dumnezeu. Citeam astfel undeva că într-un oraș din Anglia trăia o pereche de oameni în vârstă, credincioși, care, din cauza bolii, ajunseseră în mare strâmtorare, până acolo încât n-au mai putut să plătească chiria. Li s-a pus în vedere ca până sâmbăta următoare să elibereze locuința. Sărmanii oameni au spus aceasta în adunarea de rugăciune, cu încrederea în Dumnezeu că El va da ascultare rugăciunii făcute împreună. În ziua următoare, un domn s-a oprit în dreptul casei lor și le-a zis: numai un cuvânt, domnule, tocmai când treceam pe lângă casa dumitale, mi-a venit în minte să te întreb dacă nu cumva cunoști o pereche de oameni mai în vârstă, credincioși, care să fie portari la o casă. Nu vor avea altceva de făcut decât să păzească casa și să țină curățenie. În schimb, vor avea locuință și o mică leafă. Dar, a mai adăugat acel domn, trebuie ca lucrul acesta să se realizeze până sâmbăta viitoare, căci altfel aș fi într-o mare încurcătură. Gândește-te la aceasta și dăm de știre. Cu aceste cuvinte a plecat de acolo foarte grăbit. Bătrânii au fost astfel alungați din locuința aceea pentru a se așeza în locuința cea nouă. Așa poartă Dumnezeu de grijă tuturor acelora care se încred în El. Parcă deja mi-închipui pe unii dintre dumneavoastră zicând: prea-i cusută coața albă, prea le inventezi. Haideți să vă spun ceva, dumneavoastră acestora care vă vine mai greu să credeți minuni din astea de ale lui Dumnezeu, de-a dreptul minunate. Aceasta este experiența mea. Primul meu serviciu pe care l-am obținut în anul 1985 era la 110 km depărtare de casă. Eram foarte bucuros că am serviciu și nu mai puneam la socoteală depărtarea aceasta, ci mă duceam bucuros. Lucram și câte 10 ore, practic nu mi-ajungea timpul decât veneam acasă să fac o baie, să mănânc, să mă culc, să mă scol și să plec înapoi. Dar eram foarte bucuros că am serviciu. Stătusem 3 ani și jumătate aproape fără serviciu și asta mi-a fost mie cel mai greu lucru în America. Primul meu serviciu a fost, de fapt, de aici am ieșit și la pensie, la serviciile poștale. Ca să intri la serviciu poștal, aici este diferit de felul cum era în România pe care știam eu în anii 1980, prin aceea că se intra printr-un concurs, printr-un examen. Am mulțumit lui Dumnezeu după ce am reușit la examen cu o notă maximă, dar după ce am intrat la examen, postul pe care trebuia să-l ocup prevedea un alt examen. Aveam de studiat niște material și la urmă să dau un examen foarte complicat, cel puțin pentru mine care nu știam foarte multă limbă engleză. Din ce consta examenul? Aveam 1500 de adrese, adrese sigur de străzi într-o regiune oarecare, pe care trebuia să le învăț pe din afară, să le cunosc împărțite în 60 de grupe. Și examenul final consta din rularea a 250 de adrese pe computer la intervalul de o secundă pentru fiecare adresă, din care aveam voie să greșesc numai 6. Dacă făceam 194 bune, adică știam 194 de adrese cărei grupe din cele 60 aparține, puteam să trec examenul. Adevărul este că pentru mine era destul de dificil. Se apropia timpul, îmi se epuiza vremea în care aveam voie să studiez și trebuia să dau examenul final. Din practica pe care am făcut-o, mi-am dat seama că am foarte puține șanse să reușesc la examenul acesta. Iar dacă la examenul acesta cădeam, chiar dacă am reușit la primul la admitere, totuși aș fi pierdut postul și mi-era foarte multă problemă după 3 ani, după ce am reușit să găsesc un post, să-l pierd. M-am rugat foarte mult la Dumnezeu, dar n-am reușit deloc. Ce s-a întâmplat? În ciuda faptului că mă rugam, vedeam că nu fac progrese. Acum v-am spus, serviciul acesta era la peste 100 de kilometri, 110-120 de kilometri depărtare. Între timp, la fel ca și în cazul celor doi bătrâni, s-a evit posibilitatea să mă transfer exact în orașul unde locuiam, la, cât să zic, 10 minute depărtare. Atunci am înțeles eu ce a lucrat Dumnezeu. Dumnezeu nu era interesat ca eu să iau examenul în localitatea aceasta la 100 și ceva de kilometri depărtare. El îmi pregătise mult mai bine, chiar lângă casă acolo, un post la care am reușit fără nici o problemă. Este vorba aceea între noi credincioșii, când Dumnezeu închide o ușă, are în plan să deschidă altele două mai mari. Problema se pune dacă noi am învățat sau ne străduim să învățăm să umblăm prin credință, știind că Domnul Dumnezeu întotdeauna pregătește tot ceea ce ne este necesar și încă din belșug. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim că Te-ai angajat ca Tată al nostru să ne porți de grijă în toate lucrurile, în cele mai mici nevoi materiale, deopotrivă ca și în cele spirituale. Ajută-ne, Te rugăm, ca din ascultarea mesajului de astăzi să învățăm să ne încredem mai temeinic în Tine, să Te cinstim cu încrederea noastră în Tine că Tu poți să ne porți de grijă și prin aceasta să-Ți facem o mare bucurie văzând că ai copii care Te cred pe cuvânt. Dorim să facem aceasta pentru slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Apropiindu-ne de cuvântul lui Dumnezeu, haideți să citim versetul 11 din Romani 16, unde apostolul Pavel își continuă urările de bine și sănătate. Citim. Spuneți sănătate lui Ierodion, ruda mea. Spuneți sănătate celor din casa lui Narcis, care sunt ai Domnului. Urările de sănătate sunt trimise de Sfântul Apostol Pavel numai fraților, de ceilalți locuitori ai Romei. El nu se ocupă în epistola sa. În primul rând este Biserica lui Hristos și apoi ceilalți oameni. Așa trebuie să gândească și să lucreze un creștin adevărat. În primul rând să ajut pe cei care sunt din familia lui Dumnezeu, pe cei de lângă mine și apoi pe cei mai de departe. Așa e și normal să fie. E o lege a vieții care se impune fără forță. Spuneți sănătatea lui Ierodion, ruda mea. Mai mult, noi nu știm despre acest Ierodion. Nu faptul că era rudă trupească a Sfântului Apostol Pavel este amintit în această epistolă, ci pentru că era un frate în Hristos. Iată de ce este amintit Ierodion. Despre rudele lui necreștine Apostolul Pavel nu pomenește nicăieri nimic și nici nu le trimite nici o urare, dar rudele lui creștine sunt de două ori rude și pe acestea le are mereu în vedere. Numele Ierodion înseamnă vlăstarul eroului sau cuceritorul. Orice creștin este un vlăstar al celui mai mare erou, Domnul Iisus Hristos. Orice creștin trebuie să dovedească lucrul acesta prin viața de biruință pe care o trăiește în orice timp și în orice loc. Spuneți sănătate celor din casa lui Narcis care sunt ai Domnului. Aceasta e partea a doua a versetului amintit. Iată și aici adevărul cum că Sfântul Apostol Pavel are în vedere în primul rând pe cei care sunt ai Domnului. În casa lui Narcis, acesta era un bogătaș din Roma care avea sclavi, erau mulți creștini. Sfântul Apostol Pavel le trimite urări de sănătate. Ei erau ai Domnului și dragostea marelui apostol îi cuprindea pe toți. Să cuprindem și noi în dragoste pe toți cei ai Domnului, oriunde s-ar afla ei. La versetul 12 din Roman 16, Pavel scrie: spuneți sănătate Trifenei și Trifosei care se ostenesc pentru Domnul. Spuneți sănătate Persidei prea iubite care s-a ostenit mult pentru Domnul. Dragii mei, viața ne este dată de Dumnezeu ca să o trăim bine, adică să fim cât mai folositori aproapelui nostru. Cine este folositor altora a ajuns la fericire, pentru că numai acela este fericit care face pe alții fericiți. Acesta este adevăratul înțeles, acesta este rostul vieții. Și ca să faci pe alții fericiți, trebuie să ostenești în tot ce este bine, adevăr și frumos. Într-adevăr, puțini oameni știu să trăiască. Mulți, chiar dintre cei ce spun că sunt credincioși, lâncezesc și își pierd viața primită de la Domnul Iisus din pricina leneviei. Ei umblă după foloasele lor și nu după ale Domnului Hristos. Se țin de fleacuri, pierd vremea cu nimicuri și se plâng că n-au binecuvântare și că nu știu ce-i cu ei, că nu mai sunt cum au fost. Un lucru trebuie să știm. Numai cei care se ostenesc mult pentru Domnul, pentru propășirea Evangheliei sale pe pământ, sunt adevărați oameni harnici în ochii lui Dumnezeu. Ei știu ce înseamnă binecuvântarea cerului și cât este de dulce viața cu Hristos. Ei sunt plini de pace și gustă fericirea adevărată. Cineva poate fi foarte avântat în lucrurile pământești, dar în ceea ce privește lucrul Domnului să nu miște niciun deget. El este socotit de Dumnezeu ca un om leneș. Numai munca fizică, unită cu munca duhovnicească, ne face fericiți și merităm cu adevărat titlul de ostenitori ai Domnului. Versetul de mai sus amintește pe trei femei, trei surori în Domnul, care au ostenit mult pe ogorul Evangheliei. Oare n-au avut și ele casă și familie? Ba da! Însă, din clipa când s-au hotărât pentru Domnul Iisus, au înțeles că viața pământească este roabă vieții Domnului Iisus, au înțeles că viața pământească trebuie subordonată intereselor celei duhovnicești în Hristos și că tot ce au și tot ce lucrează pământește trebuie să fie spre întărirea lucrării Evangheliei. Ele ajutau cu ce puteau pe vestitorii lui Hristos, aveau grijă de săraci și mărturiseau și cu gura ceea ce le-a făcut lor Domnul. Cam așa se osteneau ele pentru Domnul. Frații mei, ascultați și înțelegeți. Rostul vieții creștine, a vieții celei noi în Hristos, dacă într-adevăr v-ați predat Domnului, este acesta: osteneală pentru El. Trăiți în dragoste după cum și Mântuitorul nostru ne-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru noi. Osândiți și părăsiți viața ușuratică, fiți răbdători pentru Dumnezeu. Învățați numai decât calea binecuvântată a slujirii, ostenindu-vă pentru Domnul. Veți vedea viața voastră schimbată din pustiu în grădină și veți face fericiți pe mulți. Începeți cu această zi și veți vedea ce binecuvântări căpătați de la Domnul dacă vă osteniți pentru Domnul în loc de a vă osteni pentru interesele voastre pământești. La versetul următor, versetul 13 din Roman 16, Apostolul Pavel trimite în continuare sănătate, spune el, spuneți sănătate lui Ruf, cel ales în Domnul, și mamei lui care s-a arătat și mama mea. Toți urmașii Domnului Iisus sunt aleși pentru că toți fac parte din seminția aleasă și neamul sfânt, așa cum ni se prezintă la 1 Petru 2 cu versetul 9. Dar sunt aleși între aleși, cărora Domnul le încredințează o anumită lucrare și de care el se îngrijește în mod deosebit. Așa era Ruf, acest copil ales al lui Dumnezeu. Spuneți sănătate lui Ruf, cel ales în Domnul. Cine era Ruf și de ce era el ales între aleșii Domnului? Mulți dintre cercetătorii Sfintelor Scripturi spun că acest Ruf nu e altul decât fiul lui Simon din Cirena, care, în ziua răstignirii Domnului Iisus, a dus crucea până sus pe dealul Golgotei, așa cum ne este descris la Marcu 15:21. El mai avea un frate cu numele Alexandru. Tradiția spune că Ruf a luat sapa din mâna tatălui său, care se întorcea de la câmp, ca astfel să poată duce mai ușor crucea Domnului. Într-un cuvânt, a ajutat și el cu ce a putut la ușurarea chinurilor Mântuitorului. Fapta aceasta n-a trecut neobservată și Domnul l-a binecuvântat cu lumina harului său ca să înțeleagă mai devreme adevărul care duce la mântuire. Astfel, Ruf l-a primit pe Domnul Iisus, devenind un mărturisitor plin de putere al patimilor sale. Iată de ce a fost ales el. Și nu numai el, ci și mama lui a devenit creștină, plină de râvnă pe ogorul Evangheliei. Sfântul Apostol Pavel arată că mama lui Ruf era ca și mama lui. Ruf era ales în Domnul, dar mama lui era tot așa. Rădăcina se potrivea cu rodul, zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Probabil că mama lui Ruf îl îngrijea pe Sfântul Apostol Pavel ori de câte ori venea la Roma și, afară de aceasta, ea era mereu în lucrul Domnului, ajutând sufletele și într-un fel și în altul. Fericite sunt mamele credincioase care se pun la dispoziția Domnului Iisus cu tot ce au ele. Numele lor va fi amintit în vecii vecilor alături de numele celor mai mari eroi ai credinței. În versetul următor, la versetul 14, Apostolul Pavel trimite sănătate lui Asincrit, lui Flegon, lui Hermes, lui Patroba, lui Herma și fraților care sunt împreună cu el. Cât de frumoasă este dragostea care nu uită nimic din ceea ce este partea ei! Iată aici un șir de nume prea iubite pe care inima arzătoare a marelui Pavel le înalță în așa fel ca să fie văzute și cunoscute de toate făpturile cele din cer și de pe pământ în vecii vecilor. Nu pomenește nimic din viața și lucrarea lor, afară de faptul că sunt împreună cu frații. Dar oare aceasta nu-i lucrare însemnată? A păstra legătura cu frații, a fi împreună și a trăi în dulce părtășie cu ei, ce poate fi mai plăcut, mai frumos și mai necesar în Biserica Domnului Hristos pe pământ? Nicio valoare n-au celelalte laturi ale lucrării lui Dumnezeu printre oameni dacă cei credincioși nu sunt uniți în dragoste și părtășie. Unitatea credincioșilor este semnul cel mai vădit că învățătura Evangheliei este adevărul, este a dovada cea mai puternică a lucrării Harului pe pământ și a faptului că Domnul Iisus este Mântuitorul cel adevărat. Frații mei, să ne cercetăm. Dacă nu trăim în dragostea care duce la părtășia cu toți copiii lui Dumnezeu, nu putem împlini cu adevărat lucrarea Harului printre oameni și nu trăim spre bucuria Mântuitorului nostru scump care și-a dat viața pentru toți oamenii. spuneți sănătate lui Asincrit, lui Flegon, lui Hermes, lui Patroba, lui Herma și fraților care sunt împreună cu ei. Tălmăcirea numelor acestor credincioși, amintiți în versetul de mai sus, nu este fără însemnătate, ci aduce o lumină duhovnicească în înțelegerea adevărului lui Dumnezeu cu privire la viața noastră și la lucrarea pe care trebuie să o facem. Asincrit înseamnă cel care nu înșeală, cel care nu ia parte la osândire, cel curat. Flegon înseamnă arzătorul, înflăcăratul, sclipitorul. Hermes înseamnă protector, câștig. Herma înseamnă aducător de vești, tălmăcitor. Patroba înseamnă bucuria tatălui, viața tatălui. Sfântul Apostol Pavel nu urează de bine și nu trimite sănătate decât celor care stau bine în Hristos, care stau bine pe calea adevărului, care stau bine în lucrarea Domnului. Urează de bine virtuților și vieții duhovnicești. Citind tălmăcirea numelor de mai sus, vedem, prin însemnătatea lor, diferitele laturi ale vieții fiecărui urmaș al Domnului Isus, căci curăția, Asincrit, înflăcărarea, Flegon, protecția sau apărarea ființelor, Hermes, purtarea veștilor bune, adică vestirea Evangheliei, Herma, și trăirea spre bucuria Tatălui Ceresc, Patroba, toate trebuie să le aibă fiecare creștin. Cine nu le are, nu-i creștin, nu-i născut din nou. Să ne cercetăm și în privința aceasta și să luăm pentru noi în chip personal cuvântul Domnului care ne-a vorbit și cu acest prilej. În versetul următor, la versetul 15 din Roman 16, apostolul Pavel urează sănătate lui Filolog și Iuliei, lui Nereu și surorii lui Olimpa și tuturor sfinților care sunt împreună cu el. Binele și dragostea nu sunt niciodată deprisos și nu se banalizează nici când. Oricât de multă iubire ar primi cineva de la cei din jurul lui, nu o să spună niciodată ajunge, căci de dragoste nu se satură omul în vecii vecilor și nici de bine niciodată. Sfântul Apostol Pavel, în capitolul acesta 16 de la Romani, repetă mereu cuvintele, spuneți sănătate. Putea să scrie numai o singură dată aceste cuvinte la începutul capitolului și apoi să înșire pe toți. Dar nu, el a repetat de multe ori căci, așa cum s-a zis mai sus, de cuvinte bune și pline de dragoste, nu se satură omul și niciodată nu-s deprisos, chiar dacă se repetă. Și încă un lucru, prin repetarea frazei, spuneți sănătate, vrea să arate cât de însemnată este sănătatea trupească, dar mai ales cea duhovnicească, în viața omului credincios. Un proverb evreiesc spune că dacă ești sănătos, ești bogat. Să ne păstrăm sănătatea duhovnicească cu orice preț, căci pe aceasta o putem păstra mai bine decât pe cealaltă. Harul lui Dumnezeu ne stă mereu într-ajutor. Iată acum și însemnătatea numelor din versetul de mai sus. O dăm aici ca să putem învăța ceva pentru omul cel duhovnicesc. Filolog înseamnă prietenul cuvântului, iubitor de înțelepciune. Iulia înseamnă fecioară, feciorelnică, tânără. Nereu înseamnă vorbitor, curgător, trecător. Olimpa înseamnă ceresc. Deși nu știm prea multe despre acești urmași ai Domnului Iisus, faptul că sunt pomeniți de apostolul Pavel ne este de ajuns. Însemnătatea numelui lor are un adânc înțeles duhovnicesc. Pentru noi, dacă suntem atenți la citire, acestea au mare valoare. Nimic nu-i deprisos și nici la întâmplare în cuvântul lui Dumnezeu. E bine să știm lucrul acesta spre folosul nostru veșnic. La versetul 16 din Roman 16, apostolul Pavel ne îndeamnă chiar și pe noi, spuneți-vă sănătate unii altora cu o sărutare sfântă. Toate bisericile lui Hristos vă trimit sănătate. Urările de sănătate și de dragoste ale Sfântului Apostol Pavel se încheie cu sărutarea sfântă. Sărutarea este semnul văzut al iubirii. Iudeii obișnuiau să facă lucrurile acestea și de la ei s-au transmis apoi și în creștinism. Este un obicei frumos care are drept scop întărirea și desăvârșirea dragostei între credincioși și Domnului Isus. Sărutarea sfântă nu are nicio legătură cu sărutul firesc care izborăște din pofta trupului, ci este arătarea văzută a dragostei lui Dumnezeu între cei care sunt născuți din nou, din același tată, prin aceeași credință. În primele zile ale creștinismului, credincioșii se sărutau ori de câte ori se întâlneau, fie în particular, fie în adunare. Despre introducerea acestui frumos și practic obicei în Biserica lui Hristos amintesc și unii din scriitorii creștini de atunci, cum era Sfântul Iustin Martirul și Tertulian. Când frații din Roma au primit epistola din partea mare lui Pavel, învățătorul și pentru mulți părintele lor duhovnicesc, trebuiau să împlinească toate îndemnurile sfinte din ea, fără să ocorească vreunul. Astfel, ei trebuiau să spună sănătate și să se și sărute în același timp. Cu ocazia aceasta se înlăturau toate micile neînțelegeri care s-ar fi ivit între ei. Sărutarea sfântă vindeca rănile de pe trupul dragostei, sau cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, prin sărutarea cea sfântă totul se liniștește, totul se face deopotrivă. Iată că nimic nu este de formă sau de prisos în cuvântul lui Dumnezeu. Toate bisericile lui Hristos vă trimit sănătate. Legătura dintre adunările creștine era pe vremea aceea o realitate vie, pentru că numai așa se putea păstra unitatea în Biserica lui Hristos de pe tot pământul. Numai acolo unde se păstrează legătura dragostei, fie între credincioși ca indivizi, fie între adunările credincioșilor, se poate vedea cu adevărat viața din Hristos și mărturia vie în fața lumii care nu-L cunoaște pe Hristos. Laudă și mulțumire se cuvine Domnului pentru lumina adevărului Său pe care și-o revarsă din belșug peste noi întotdeauna, ca să putem trăi drept și adevărat viața cea nouă care ne-a dăruit-o El în Domnul Iisus Hristos. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului R135 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, dorind ca binecuvântările mari și minunate ale lui Dumnezeu să fie și să rămână partea tuturor acelora care se deschid să le primească pentru slava lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin.
Ca femeia din Samaria.